9-րդ. Հաղճապակի պիտի ծախես։ Իմ պոեմի վերջին տողի վրա ժակը խանդավառված վեր կացավ բրավո գոչելու։ Բայց տեսնելով այդ բոլոր ազնիվ մարդկանց շշմած տեսքը, կտրուկ կանգ առավ։ Իրականում ես կարծում եմ, որ եթե հայտնության հրեղեն ձին իջներ բաց տեղնագույն փոքրիկ սրահը, ավելի ապշանք չէր առաջացնի, որքան իմ կապույտ թիթեռը։ Պասաժոնները, ֆուժերոլները, իրենց լսածից խիստ փշաքաղված, նայում էին ինձ խոշոր, կլոր աչքերով։ Ֆերույաներն իրար նշան էին անում։ Ոչ ոք խոսք չէր ասում։ Պատկերացրեք իմ անախորժ դրությունը։ Լռության և ընդհանուր շշմածության միջոցին հանկարծ մի ձայն, և ինչ ձայն, մարած, սառը, անթերթիր, ուրվականի մի ձայն դուրս եկավ դաշնամուրի ետևից և սարսռացրեց ինձ նստած տեղս։ 10 տարվա մեջ առաջին անգամն էր լսվում թռչնագլուխ պատկառելի լալուետի խոսելը։ «Շատ գոհ եմ, որ սպանեցին այդ թիթեռին», ասաց արտասովոր ծերունին, մոլեգնորեն կրծելով իր շաքարը։ «Ես չեմ սիրում դրանց, թիթեռներին»։ Ամենքն էլ սկսեցին ծիծաղել, և սկսվեց իմ պոեմի վերաբերյալ վիճաբանությունը։ Նկուղի անդամը աշխատությունը գտավ քիչ երկար, և բազմիցս խորհուրդ տվեց, որ վերածեմ 1-2 փոքր երգի, գերազանցորեն ֆրանսիական այդ ժանրին։ Ալֆորի աշակերտը, որ գիտնական բնախույզ էր, նկատեց, որ զատիկները թևեր ունեն, որով և վերածվում էր ինֆաբուլայի ամբողջ ճշմարտանմանությունը։ Կրտսեր Ֆերույան հավակնում էր, թե այդ ամենը կարդացել է միտեղ։ «Մի լսիր դրանց», կամացուկ ասաց ժակը, «գլուխ գործոց է դա»։ Պիերոտը ոչինչ չէր ասում և խիստ մտազբաղ էր երևում։ Գուցե ազնիվ մարդը, որ ամբողջ ընթերցանության ժամանակ նստել էր դստեր կողքին, իր ձեռքերի մեջ զգացել էր խիստ տպավորվող մի պստիկ ձեռքի դողդողալը, կամ անցողի կերպով որսացել չափազանց բոցավառ մի սև հայացք։ Այդ օրը նա ուներ, հենց տեղն է ասելու, չափազանց արտակարգ արտահայտություն, այնպես որ ամբողջ երեկոյան կպած մնաց իր օրիորդի կորսաժին, և ես չկարողացա մի բառ իսկ ասել սև աչքերին, և շատ շուտ թողի գնացի, չուզենալով լսել որևէ նոր երգը նկուղի անդամի, որը երբեք չներեց իմ այդ զանցանքը։ Այդ արժանահիշատակ ընթերցանությունից 2 օր անց օրիորդ Պիերոտից ստացա մի երգտող, որքան կարճ, նույնքան էլ պերճախոս. «Շուտ եկեք, հայրս ամեն ինչ գիտե»։ Իսկ ավելիցած իմ սև աչքերը ստորագրել էին. «Սիրում եմ ձեզ»։ Խոստովանում եմ, որ մի քիչ անհանգստացա այդ մեծ լուրից։ 2 օր էր, ինչ ձեռագիրս վերցրած վազվզում էի հրատարակիչների մոտ, և շատ ավելի քիչ էի զբաղվում սև աչքերով, քան թե իմ պոեմով։ Բացի դրանից, այդ չաղլիկ սևենցի Պիերոտի հետ բացատրություն ունենալու միտքը ամենևին չէր ժպտում ինձ։ Ուստի հակառակ սև աչքերի ստիպողական կանչին որոշ ժամանակ չգնացի այնտեղ, որոշումիս համար ինձ գոտեպնդելու նպատակով ասելով, «Երբ պոեմս ծախեմ»։ Դժբախտաբար չծախեցի։ Այդ տարիներին, չգիտեմ հիմա էլ նույնն է թե ոչ, պարոն հրատարակիչները խիստ քաղցրաբարո մարդիկ էին, խիստ քաղաքավարի, վեհանձն, գրկաբաց։ Բայց մի հիմնական թերություն ունեին, երբեք իրենց տեղը չէր գտնի նրանց։ Ինչպես որոշ չափազանց փոքր աստղեր, որոնք հայտնվում են միայն աստղադիտարանի մեծ դիտակներով, այդ պարոններն էլ բազմության համար տեսանելի չէին։ «Ինչ ժամի ուզում է գնայիք», միշտ էլ ասում էին, «հետո եկեք»։ Աստված իմ, որքան այդպիսի խանութներ եմ վազվզել, որքան ապակեպատ դռների կոճակներ եմ պտտել, որքան կանգնած սպասել եմ գրավաճառանոցների առջև, բաբախուն սրտով ինքս ինձ ասելով. «Մտնեմ, չմտնեմ»։ Ներսը տաք էր։ Նոր գրքի հոտ էր գալիս, լեցուն էր ճաղատ, խիստ բաղված մարդուկներով, որոնք գործասեղանի ետևը եղած երկծալ սանդուղքի բարձունքից պատասխանում էին ձեզ։ Իսկ հրատարակիչը անտեսանելի էր։ Ամեն երեկո տուն էի վերադառնում տխուր, հոգնած, ջղայնացած։ «Քաչ կաց, ասում էր Ժակը, վաղն ավելի բախտավոր կլինես։ Եվ մյուս առավոտ նորից դուրս էի գալիս արշավի, զինված իմ ձեռագրով։ Զգում էի, որ օրը ստորե ավելի էր նա ծանրանում, ավելի անհարմար դառնում։ Նախ թե վիստակ էի կրում, հպարտությամբ, նոր հովանոցի պես։ Բայց ի վերջո ամաչում էի նրանից, դնում էի կրծքիս վրա, վերնազգեստս ամբողջովին կոճկելով վրայից։ 8 օր այդպես անցավ, եկավ կիրակին։ Ժակն ըստ իր սովորության գնաց պիերոտների մոտ ճաշելու, բայց միայնակ գնաց։ Ես այնքան էի հոգնել անտեսանելի աստղերին հետամուտ լինելուց, որ ողջ օրը մնացի պառկած։ Երեկոյան տուն գալով նա եկավ նստեց իմ մահճակալի եզրին և քաղցրությամբ կշտամբեց ինձ. «Լսիր, Դանիել, վատ ես անում, որ չես գնում այնտեղ. Սև աչքերը լալիս են, մխկտում, քեզ չտեսնելուց ուշագնաց լինում. Ամբողջ երեկոյան քո մասին ենք խոսել. Օ, ավազակ, ինչպես է քեզ սիրում»։ Խեղճ Ժակ մայրիկի աչքերը լցվել էին այդ ասելիս։ «Իսկ Պիերոտը»՝ հարցրի ես ամոթխածությամբ։ «Պիերոտը, նա ինչ է ասում»։ «Ոչինչ, միայն խիստ զարմացած է քեզ չտեսնելով»։ «Պետք է գնալ, Դանիել»։ «Կգնաս, չէ»։ «Հենց վաղը, Ժակ, խոստանում եմ»։ Երբ մենք զրուցում էինք, սպիտակ կկուն, որ նոր էր տուն եկել, սկիզբ դրեց իր անվերջանալի երգին. «Տոլոկոտոտինյան, տոլոկոտոտինյան»։ Ժակը սկսեց ծիծաղել։ «Չգիտես դեռ», ասաց նա ցած ձայնով, «սև աչքերը խանդում են մեր հարևանուհուն, կարծում են, որ իրենց ախոյանն է»։ Որքան էլ ասացի բուն ճշմարտությունը, չուզեցին լսել։ «Սև աչքերը խանդեն սպիտակ կկույին»՝ ծիծաղելի է, չէ։ Ես էլ ձևացա, թե նրա պես ծիծաղում եմ, սակայն ներքուստ ամոթահար էի, մտածելով, թե իմ հանցանքով է իհարկե, որ սև աչքերը խանդում են սպիտակ կկույին։ Հաջորդ օրը ճաշից հետո գնացի Սոմոն պասաժը։ Ուզում էի ուղակի բարձրանալ չորորդ հարկը և խոսել սև աչքերի հետ, նախքան Պիերոտի հետ տեսնվելը։ Բայց Սևենցին սպասում էր ինձ պասաժի դռանը, ուստի և չկարողացա խուսափել նրանից։ Ստիպված եղամտնել խանութը և նստել նրա կողքին, հաշվես սեղանի ետևը։ Երբեմն ֆլեյտի մի թույլ եղանակ էր լսվում խանութի հետնակողմից։ «Պարոն Դանիել», ասաց Սևենցին այնպիսի վստահ շեշտով ու հեշտ վարժախոսությամբ, որպիսին նրա մոտ ամենևին չէի տեսել։ «Այն, ինչ ուզում եմ իմանալ ձեզնից, շատ պարզ բան է, և ես սարու ձոր չեմ ընկնի. հենց տեղն է ասելու, փոքրիկը սիրում է ձեզ սրտագին. Դուք էլ սիրում եք նրան»։ «Իմ ամբողջ հոգով, պարոն Պիերոտ»։ «Ուրեմն ամեն ինչ լավ է. ահա թե ինչ եմ ես առաջարկում. դուք շատ երիտասարդ եք, ինչպես և փոքրիկը, որպեսզի ամուսնանալու մասին մտածեք ոչ ավելի շուտ, քան 3 տարի հետո. ուրեմն 3 տարի ունեք ձեր առաջ որևէ դիրք ստեղծելու համար. չգիտեմ, ուզում եք շարունակ մնալ կապույտ թիթեռների առևտրի մեջ, բայց ես գիտեմ, թե ինչ կանեի, եթե ձեր տեղը լինեի. հենց տեղն է ասելու, մի կողմ կդնեի իմ մանր-մունր պատմությունները, կմտնեի նախկին լալուետ վաճառատունը, կընկնեի հաղճապակու առևտրի ընթացքի մեջ և դիրք ու վիճակ կստեղծեի, որպեսզի 3 տարի անց, երբ Պիերոտը, որ ծերանում է, կարողանար հանձին ինձ ունենալ միաժամանակ և գործի ընկեր, և փեսա. Հմ, ինչ կասեք սրան, սանահայր»։ Դրա վրա Պիերոտը արմունկով ուժգին բոթեց ինձ և սկսեց ծիծաղել։ Բայց ինչպես ծիծաղել։ Անկասկած նա, խեղճ մարդը կարծում էր, թե մեծ հրճվանք է պատճառում ինձ, առաջարկելով, որ հաղճապակի ծախեմ նրա կողքին կանգնած։ Ես արիություն չունեցա բարկանալու, ոչ իսկ պատասխանելու։ Պարզապես ջախջախված էի։ Պնակները, ծաղկանկար բաժակները, ալաբաստրե գնդերը, ամեն ինչ պարում էր իմ շուրջը։ Գործասեղանի դեմ ու դեմի մի դարակի վրա եղած մեղմ գույնի ճենապակե հովիվներն ու հովուհինները ծաղրական արտահայտությամբ նայում էին ինձ, և իրեն ցուպը ճոճելով կարծես ասում էին. «Հաղճապակի պիտի ծախես»։ Քիչ այն կողմը մանուշակագույն, երկար հագուստներով չինական այլանդակ կուրքեր օրորում էին իրենց պատկառելի գլուխը, կարծես թե հավանություն տալու հովիվների ասածին. «Այո, այո, հաղճապակի պիտի ծախես»։ Իսկ այնտեղ, խորքում, հեգնական ու ծածկամիտ ֆլեյտը կամացուկ շվշվացնում էր. «Հաղճապակի ես ծախելու, հաղճապակի ես ծախելու»։ Խենթանալ կարելի էր. Պիերոտը կարծեց, որ հուզմունքից ու հրճվանքից լեզուս կապվել է։ «Երեկոյան կխոսենք դրա մասին», ասաց նա, որպեսզի հնարավորություն տա ինձ ուշքի գալու։ «Հիմա գնացեք փոքրիկի մոտ. հենց տեղն է ասելու, թե բացակայությունը պետք է, որ երկար թվա նրան»։ Բարձրացավ էր փոքրիկի մոտ, որին գտա բաց տեղնագույն դահլիճում, մեծ արժան տիկնոջ կողքին, իր հավերժական մաշիկներն ասեղնագործելիս։ «Թող իմ սիրելի Կամիլն ինձ ների, եթե ասեմ, որ երբեք օրիորդ Պիերոտը այնքան Պիերոտ չէր թվացել, որքան այդ օրը. երբեք ասեղը քաշելու և օղակները բարձրաձայն հաշվելու նրա հանդարտ եղանակը այդքան զայրույթ չէր պատճառել ինձ. Իր փոքրիկ կարմիր մատներով, փթած այտերով, անխռով արտահայտությամբ նա նման էր այն ներկված ճենապակե հովվուհիններից մեկին, որոնք քիչ առաջ գոչել էին ինձ լկտիաբար. «Հաղճապակի պիտի ծախես»։ Բարեբախտաբար սև աչքերն էլ այնտեղ էին, մի քիչ սքողված, մի քիչ մելամաղձոտ, բայց այնքան միամտաբար հրճված ինձ նորից տեսնելու համար, որ բոլորովին հուզվեցի։ Համարյա թե իմ ետևից ներս մտավ պարոն Պիերոտը։ Անկասկած նա այլևս այնքան չէր վստահում մեծ արժան տիկնոջը։ Այդ րոպեից սկսած անհետացան սև աչքերը, և ամբողջ ժամանակ հաղթական դուրս եկավ հաղճապակին։ Պիերոտը շատ էր ուրախ, շատ շաղակրատ, անտանելի։ Հենց տեղն է ասելուները տեղում էին ավելի խիտ, քան կարկտախառը անձրևը։ Ճաշը աղմկալի էր և շատ ավելի երկար։ Սեղանից վեր կենալով, Պիերոտը մի կողմ տարավ ինձ, իր առաջարկը նորից հիշեցնելու համար։ Ես զգաստանալու ժամանակ ունեցել էի, և բավական սառնարյուն կերպով ասացի, որ այդ խնդիրը մտածել է պահանջում, և մեկ ամսից պատասխան կտամ։ Սևենցին անշուշտ խիստ զարմացավ իր առաջարկը ընդունելու համար իմ ցուցաբերած քիչ տապողականությունից, բայց նրբանկատ եղավ և ցույց չտվեց դա։ «Շատ լավ, ուրեմն մեկ ամսից»։ Այլևս ոչ մի խոսք չեղավ այդ մասին, ոչինչ, հարվածը հասցված էր։ Ամբողջ երեկոյի ընթացքում չարագուշակ ու ճակատագրական հաղճապակի պիտի ծախեսը թնդաց ականջիս մեջ։ Ես այդ լսում էի թռչունի գլխի կրծոցի մեջ, որ ներս էր մտել տիկին Լալուետի հետ ու տեղավորվել էր դաշնամուրի անկյունը։ Ես այդ լսում էի ֆլեյտիստի գեղգեղանքի մեջ, Ռոզլենի անուրջի մեջ, որ օրիորդ Պիերոտը չթերացավ նվագել։ Ես դա կարդում էի այդ բոլոր քաղքենի մարիոնետների ժեստերի, նրանց հագուստների կոմպլեկտի, պաստառի նկարների, պատի ժամացույցը զարդարող ալեգորիայի, Վեներան քաղում էր մի վարդ, որի միջից ոսկեզոծումը թափված մի ամուր էր թռչում։ Կահույքի ձևերի, այդ զզվելի, բաց տեղնագույն դահլիճի ամենափոքր մանրամասնությունների մեջ, որտեղ ամեն երեկո նույն մարդիկ նույն բանն էին ասում, որտեղ նույն դաշնամուրը նվագում էր նույն անուրջը, որի երևույթների մի օրինակությունը նմանեցնում էր նրան երաժշտական նկարի։ Բաց տեղնագույն դահլիճը, երաժշտական նկար։ Ուր էիք թաքնվում դուք, գեղեցիկ սև աչքեր։